Saturdays at 1900 UTC.
Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Saaki ee caalamka waxa idin kaga imanaysa Washington. Waa Jimce 23ka bisha Febraayo sanadka 2024ka Saaki ee caalamka waxa idin haya anigu ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo bixiyay xog ku saabsan faldambiyeedyada dhacay maalmihii la soo dhaafay.
Magaalada caasimadda Muqdisho iyo gobollada dalka guud ahaan dhacdooyinka amni darro ee ka dhacay gaar ahaan qaybta ay khawaarishtu geysatay waxaa dalka ka dhacay ilaa 4 qarax ah oo laba ka mid ah la fashiliyay ciidamada amniga ay fashiliyeen ee labada kaleetana ay dhaceen hase yeeshee aanay wax khasaare ah
dad u geysan.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan ilaalinta afka hooyo.
Afka Soomaaliyeed maya maxaatii waxaa lagu ilaalin karaa in la ilaaliyo la dhowro dhaqan afeedka hidda afeedka qoraallo loo sameeyo.
Qodobadaas iyo heesi Jimcaha goor dhow ayaad maqlidnootaan. Marka hore sawirkii dunida. Israa'iil ayaa sheegtay inay socdaan isku dayo cusub oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis cusub oo xabad joojin oo dhex mara iyaga iyo Hamas, kaasi oo si ku meel gaar ah loogu hakinayo dagaalka Gaza iyo in la sii daayo in ka badan 100 la haysto gacanta ugu jira ururkaasi Hamas. Israa'iil ayaa la filayaa inay koox u qaabilsan wadahadalada u dirto magaalada Paris ee Faransiiska sida ay tabinayso wakaaladda ama warbaahinta dalka Israa'iil, waxaana hogaamin doona taliyaha hay-adda sirdoonka ee Israa'iil. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa hore ugu sheegay ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Bariga Dhexe in xukuumaddiisu ay kordhinayso mas-uuliyadda dhexdhexaadayaasha ay u dirayaan si loo soo daayo la haystayaasha Israa'iil. Kooxda xuduudinta ee dalka Yemen ee gacansaarka la leh Israa'iil ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar cusub oo lagu qaaday markab laga leeyahay dalka Ingiriiska ama Britain iyo weerar kale oo loo geystay oo diyaaradaha duuliyaha wadin loo adeegsado oo loo geystay markab ay leeyihiin Maraykanku. Xuduudinta ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay qaadeen weerar loo adeegsaday kantaalaha meelaha durugsan gaara oo ay la beegsadeen magaalada dekadda ee dalka Israa'iil ee lagu magacaabo Ilaat. Sheegashada mas-uuliyadda ee weeraradan ee xuduudinta oo ayay ku baahiyeen bogga ay ku leeyihiin X waxaana ay ku soo beegmaysaa wax yarun kadib markii hogaamiyaha kooxdaasi uu sheegay inay kordhinayaan weerarada ka dhanka maraakiibta isticmaalaya badda cas iyo xataa biyaha kale ee caalamiga si ay uga hor yimaadaan howlgallada militari ee Israa'iil ay ka wado Gaza. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dayax gacmeed laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 50 sanadood waxa uu ku degay meel u dhow cidhifka koonfureed ee dayaxa. Dayax gacmeedkan waa hawada sare u dirtay shirkad gaar ah oo lagu magacaabo Intuitive Machines ayaa waxaa maamulaya hay-adda hawada sare ee dalka Mareykanka ee NASA, waxaana fiidnimadii xalay Khamiistii uu ku degay cereebka koonfureed ee dayaxa. Warbixintan ay qoreen wakaaladaha wararka waxayna soo akhriyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Daqiiqadihii ugu horreeyey ayay cillad farsamo ku timi isgaadhsiintii lala sameynayay dayax gacmeedka, gaar ahaan in aaladani ay fariimo u soo gudbiso xarunta laga maamulayay oo ku taalla magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. Daqiiqadihii ugu horreeyey ayaa ahaa kuwa culays badan ku hayay shaqaalaha iyo farsamayaqaanada la socday xaaladda dayax gacmeedka. Muddo 10 daqiiqo ah ayay qaadatay in fariimo laga helo dayax gacmeedka kadib markii ay shaqayn weyday mid ka mid a warlalisyada muhiimka ah ama anteenooyinka ku xidhan. Hase ahaatee ugu dambayn fariimo ayaa laga helay muujinaya in uu si nabad ah u degay. Tim Crane oo hogaaminaya howlgalkan cusub ayaa sheegay in ay weli qiimeynayaan xaaladda dayax gacmeedka ay direen iyo sidii ay u heli lahaayeen xogtiisa oo dhammaystiran. Hase ahaatee wuxuu sheegay in ay si buuxda u xaqiijinayaan in dayax gacmeedku uu haatan ku sugan yahay oogada sare ee dayaxa. ومركي يقوه الرئيسي ايه مرايكان كو او ديح قعميه ديرو تان ايه وحي كدن بيهي سند كي كون سقال بغول ايه اللبية تضبعتن كي ديح قعميه كان اي ديرتاي شركة دقار كالولي ايه انتيوتيف ماشينيس ايه نقونا ايه كي يقوه الرئيسي ايه اي ديرتو شركة دقار لولي ايه كون ديقا ديحا او قديسا شندل او كليا ايه ديح قعميه كدتيي ديح قود كيسا كواس او كلا اه مرايكانكا روشكا شينها جبان ايه هنديا
مهتسند اسماعيل حسين فجر بوليسكا صوماليا ايا كهالة فالدنبيهد يدا امن الدرادة لحريري مدونكي اودن بيه كدعي مغالة مقدشو ايا ميلاكالة او كميدا مامل قوبلهد يدا شير جرايدو حلقة بطيئة فيانك بوليسكا كاشان لصديق آذن علي دودي شي وحاور بحينتا نغصو ديري حسن كافي قوشتي
afayenka booliska ayaa ugu horeyn faafahin ka bixiyay falalka la xiriira dilalka iyo qaraxyada ee todobaadyadii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha caasimadda iyo gobolada dalka
magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo gobolada dalka guud ahaan dhacdooyinka amni darro ee ka dhacay gaar ahaan qaybka ay qawaarishtu geysatay waxa dalka ka dhacay ilaa afar qaraxa oo laba kamid ah la fashiliyay ciidamada maamulka ay fashiliyeen labada kaleetana ay dhaceen hase yeeshee aanay wax qasaar ah haba yaraatee reebin ama aylay maxay ahayay dad u geysan markaas siyaabo kale uu kala qaadno guud ahaan dilalka ka dhacay isbuucii la soo dhaafay si kastay ku yimaadaan ba ka dhacay dalka waa ilaa 19 kiis oo dil ah waxayna ka dhaceen dowlad xubnaha ah dowlad federaalka gaar ahaan dowlad Soomaaliyeed ee Galmudug dowlad goboleedka Soomaaliyeed Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir dhamaantoodna ay sariyaasi falalka geystay marka laga reebo hal fal oo xalay saaka waa birigii dhacay kaasna ayda sanaasi farka geysta lagu raad joogo inta kale ta gacanta ayaa lagu soo dhigay dhamaantoodna waa cadaalad sugayaan waxaana socda baarista falalka noocaas ah la xariira
afayeenka booliska ayaa intii uu shirkiisa jaraa'id soconayay soo hadal qaaday geerida xildhibaan hore Axmed Aadan kaasoo shalay ay booliska ugu tageen hotel ku yaala degmada Xamarweyne kadib fariin wargelin ah oo ay booliisku ka heleen maamulka hoteelkaasi waxaana booliisku markii ay goobta soo gaareen ay geeyeen isbitaalka Martini halkaasoo ugu dambeyn uu ku geeriyooday
degmada Xamarweyne gaar ahaan waaxda Ilaac ayaa 22 February 2024 abaar 15-kii barqanimo waxaa lagu soo wariyay ciidanka booliska la soo gaarsiiyay in uu jiro qof muwaadin ahaa oo ku dhibaateysan ama ku dhaxsuuxay hoteelku yaala hoteelada degmada Xamarweyne hoteelkaas ayaa ciidanka amniga ku baxeen ciidanku markii goobta tageenna waxaa loo tagay qofkii oo aad u dhiban muwaadinka ahaa qofka muwaadinka ah ayaa sida aan xogta ku helnay ama aan ku garanay waxa uu ahaa xubin hore uga tirsanaa jiray baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya shakhsigaas marxuumka ah ama xildhibaanka hore marxuumka ah ayaa ciidanka amniga gurmad u fariyeen waxaana la geeyay isbitaalka Martini oo halka ka agdhowaa halkaas uu marxuumkii ku geeriyay xildhibaankii hore goobta waxaa gacanta lagu hayaa eedaysanahi qof guriga kula noolaa goobta la jooga hoteelka la jooga ayaa gacanta lagu hayaa isagana baaristiisa haydi ku shaqadaa hoggaanka baarista dambiyada si ay ugu horeeyo ayaa baarista bilaabay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan rajaynaynaa in gacanta lagu soo dhigo ama maxalliga maxkamadda awooddu la horgeeyo oo ay ka soo baxdo bacdama eedaysanaha ee gacanta lagu hayo falkaas sidoo yahay wax baarista la xariirta ma sii sheegi karno hadda waxay noqon doonto laakiin bacdama ay baarista la xariirto ayay ku soo bixi doontaa waxaas sida ay ahaayeen iyo sababta waxaas ay u dhaceen
sida ay booliska Soomaaliya sheegeen waxaa sidoo kale isi soo taraya tirada dadka loo soo qabtay tuunka geerida Cabdinaasir Muuse oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda dowlista rayidka kaasoo habeenimadii Isniinta soo gelaysay meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir
degmada Wadajir gaar ahaan waaxda Jeneraal Daawud taariikhdu markaa 18 February 2024 12-kii iyo 30 fiidnimo ayaa saldhigga la soo gaarsiiyay in warbixin qof muwaadin ah muwaadin Soomaaliyeed uu ku dhex geeriyooday gurigiisa oo meyd ah uu yaalo ciidamada amniga gaar ahaan saldhigga booliska degmada Wadajir halkaa ku baxay ayaa tagay goobtii warbixintii ka soo gaartay waxaana la helay meydka marxuum Cabdinaasir marxuum lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan oo ahaa xubin ka tirsan shaqaalaha hay'adda dowlista rayidka oo halkaa meydkiisa laga soo helay hadda oo laga hadlayo kiiska waxa uu eedaysan oo u xiran oo la tuunsanayaal u ah ilaa 9 xubnood oo isugu jira dadkii guriga deganaa ka agdhowaa asxaabadiisii dhammaan la deganaa baarista kiiskaas oo meel fiican maraysa ayaa hoggaanka baarista dambiyadu wadaa walow eedaysanayaal kale dib ku soo bixi doonaan laakiin ilaa hadda waxaa loo hayaa 9 ka eedaysane
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
Todobaadkan waxaa caalamka laga xusay maalinta afka hooyo ah maalin caalami ah oo markii ugu horeysay lagu dhawaaqay sanadkii 1999 iyadoo ujeedadu tahay kobcinta kala duwanaanshaha luqadaha iyo dhaqamada kala duwan iyo ilaalintooda. Haddaba wariyaha iyaga Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa la kulmay Professor Maxamed Sheekh Cabdulaahi Xaayow oo barta cilmiga juqraafiga haatana arrimaha dhaqanka iyo saxaafadda kala taliya maamul goboleedka Koonfur Galbeed hoggaankiisa. Waraysigiina wuxuu dhacay sidatan.
Wallaahi dhawaaqidda iyo ereyo yaryar oo aan waxba sameyn lahayn ma ahane, waa un af Soomaaliyeed oo barbar socdo iska agdhow. Marka maadaama deegaankii uu kala yahay, unbaa waxaa jira ereyo yaryar oo aan isbarmaray laakiin waa aad isugu dhow iyo qaabka loogu dhawaaqayo. Maxaa may waa saas waaye kaalay koy yani dad u fiirsato waxaad arkaysaa wax weyn oo ay ku kala duwan yihiin male, macaani badan oo ay kala dheer yihiinna male. Marka habka dhawaaqidda iyo wax yaroo ereya ah, waxaa kaloo jira ereyada lagu dhawaaqayo waxay ku xiran tahay deegaanka, sida hadda dhirta magaceeda oo kale deegaanka isku si looguma dhawaaqo. Marka mareer mareer, madheed qurux abag, yani waxa ugu dheer waa ashyaada oo lagu kala dhawaaqo oo qofba si uu deegaanka waayo, taasna deegaanka iyo environmentiga sida ayay ku xiran tahay sida loo kala duwan yahay.
Waa tahay qoraalka afka maayga dhowaan magaalada Baydhabo ayaa lagu daafuray. Muhiimadda ay arrintaasi leedahay maxay tahay?
Afka maayga waxaa muddo badan baa laga soo shaqeynayay. Waa afkii muxuu ahaa af Soomaaligi oo dastuurka uu ku qoranyahay af Soomaaligi wuxuu u kala baxay may iyo maxaa. Waxaa suurta galshay 1972 in la qoro afkii maxaaga, waa lagu soo dhaqday. Intuu qiimo iyo wax keenay iyo karaamo iyo afkaas keenay in la mid ah ama ka badan ayuu keenayaa afkan maayga markii haddana la dabaqo oo la barto la fahmo. Sababtu waxay tahay ummadda qaarna waxay ku hadashaa af may, ilaa iyo 5 milyan 6 milyan ayaa afka mayga ku hadasha oo u sahlanaanaysa dhaqaale samayntooda, waxbarasho samayntooda, mahogaan samayntooda, maamul samayntooda, dhaqankooda, dhaqan dhaqaale, dhaqan bulsho, wax kasta u sahlanaanaysa. Sidii marka horeba aan usoo sheegay af maxaatiriga markii af Soomaaliga markii la qoray oo maxaatiriga ahaa, sidii faa'iidooyin badan loo helay haddii mayga lagu daro tii ama laga helaya. Marka waa laba laab, waa caano mac kale lagu daray. Waa ummadaana hadda afka mayga taqaanana way u sahlanaanaysaa. Waxaa kaloo haddana kasii fiican ummadda Soomaaliyeed oo maxaatiriga taqaanana way baranaysaa, sababtoo af maxaatiriga markii la qoray oo 1972 la qoray aniga kula hadlay nin may abaan ahaa oo nin afka mayga ku hadlo oo aan af maxaatirigaas aqoonin baan ahaa. Haddeerna saan ugu hadlo waa aragta sababta keentay waxay ahayd qorishtii baa keentay, manhajkii baa lagu baray, gabayadii baan bartay, af Soomaaligii baan bartay, maxaatirigii baan bartay, wixii dhan waa bartay. Sidaan aniga u bartay oo afkan u kobcay ayaa ninka Hargeysa iyo Gaalkacyo iyo muxuu ahaa Garoowe jooga wuxuu u baran doonaa af maayga u baran doonaa.
Sidee marka lagu suurtageli karaa in afka maayga qoristiisa iskuulada iyo xarumaha dowladda lagu dhaqangeliyo?
Marka u horeysa reer Koonfur Galbeed waxaa ka go-an dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis uu madaxweynaha u yahay siyaasadeeda ku aadan qorista afka mayga waxaa weeye sida loo daahfuray kasoo bilow. Waxaa la qorsheynayaa tadwiir in loo sameeyo oo la hormariyo, waxaa la sameynayaa in mobilization loo sameeyo, ummadda la wacyigeliyo, waxaa loo sameynayaa ardayda dugsiyada hoose iyo elementariga iyo muxuu ahaa wax kastoo lasoo barayo mu'asasa ah oo lasoo bilaabayo in yacni lasoo qoro. Taas guddigii af goobta af mayga la dhihi jiray iyo inta hawshaas u xisaaran wasaaradaha waxbarashada, wasaaradda warfaafinta, wasaaradaha ku shaqada leh dhammaantood waxay iska kaashan doonaan iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed in la hirgeliyo strategy plan oo lagu kobiyo afkan, manaahijta lagu qori doonaa, iskoolaadka lagu qori doonaa, infoshiyada iyo uqaanshaagatada iyo waxyaalaha xafiisyada dowladda loogu shaqeeyo ayaa lagu qori doonaa. Si kastoo af maxaatiri loogu muxuu af wax kastoo la qoro waxaa lagu dabaqi doonaa af may, ومدنا وسهل لنا ننسى وحكى له أنت أصدر بالشدة غيرك وفرق البيت لما أنت مل إجوكتو وعيسود ويسي إن أفكار لا طبقه عيسود ويسي أنت أصبح أدر ومد الصومالي ملك استو إجوكتو محيلي أفكار ما أنت سدي هرماء من راس عصير إلى راس كان بوني أي الله وحلا أف ما يجي ما أنت
وأتي ودم بنتي سدي مركا إن لغو إلى لين كرا أفكار هو يأ الصومالي إنه صندبر قين
أفكار الصوماليات may mahatri waxa lagu ilaalin kara in la ilaaliyo la dowro dagan afeerka hidda afeerka qoraalo loo sameeyo jiilalka soo koraya la baro mahmahayada tiraabta tixida kabayada waxay doonaan hawaayad kasta riwaayadaha ayaa yani waxyaalaha afkan kubcin lahaa in la geliyo la dhaqaaleeyo وهدها هي تعليم تسر الغدرة وسارة لها ورفافين طيئة وزارة لها كوشة قبلة إن كبعيان لسوء اليو هده هي دقاء لسوء اليو لسوء اليو حواية ذه لسوء اليو هيسيه فانا محوها لغو كبعين جريد كان أبوان نذي لتعجليو إن أبوان نذي لتعجليو إن دات سويالك وطاريخيها كان لقيميو إن مرحفيو إيو متبال لسميو أو لكيديو أفكان oo san dabar go'in maxay yale waxyaalo badan oo waxa jira aniga hadda aan aqaan laakiin ilmahayga ayaan qoonin oo taariikhdi iyo afki iyo hidihi iyo dhaqanka Soomaaliyeed ah wuxuu yani ma yaqaanan dadkii magaalada la galay afaf kale la bartay burbur baa dhacay dadkii waxa way waxa dhacay wax la yiraado muxuu aha nabaad guur oo afki ku dhacay baa jira sida marka waa in markasta la sameeyo shirar caalami ah waa in markasta la sameeyo shirar local oo Soomaaliyeed waa in markasta laga taxdiraa yani dhowrista jiritaanka afka hooyo xasan hore waa ogeyd Ismaaciil Umar Geele taqaalin fiican buu ka qabtay waxa lagu sameeyay afka in mar laba la tabbiiqiyo oo muuna la dhowro la ilaaliyo marka ilaalintaas lagu hayn kara Soomaalina afkeeda kama zuuliso dadku waxay aadeen dibadaha iyo qurbaha afriqa ka soo lumay marka waa in Soomaalida halkan joogta loo sameeyaa hubin ilaalisa dhowrta ka fikirta yani budget loo sameeyaa miisaaniyadda dalka loogu daraa ilaalinta afka mudda ugu muhiimsan waa in miisaaniyadda dalka loogu daraa budget ama dhaqaale loo qoondeeyo ilaalinta iyo dhowrista afka hooyo iyo dayaraha Soomaaliya
professor maxamed sheekh abdullahi xayo oo warramaya wariyahayaga magaalada baydhabo muqtar maxamed atoosh waxa uu ka hadlayay munaasabadaha ku aadan maalinta ilaalinta afka hooyo waa si gaar ah uu uga hadlayay kala duwanaanshaha lahjada afka soomaaliga ma iyo maxaatiri aad buu mahadsan yahay halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatan amuuraha islaamka cabdi xaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey
waxaan xusnaa in kimba akhiyada dhageysanaysa meel kasto oo hadda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena amuraha islaamka sida ay daabacday wakaaladda wararka Reuters mas'uuliyiinta qadar ee ku hawlan dhexdhexaadinta Israa'iil iyo Hamas ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu ka dalbay inay qadar ku cadaadiso Hamas inay sii deyso maxaabiista ay ka hayso Israa'iil waxaana arrinkan ku tilmaamay inuu ra'iisul wasaaraha Israa'iil ku dheereeyay dagaalka qadar saameyn intee leeg ayay ku leedahay dhexdhexaadinta labada qolo maadaama ay qadar tahay wadan yar maxaa u saamaxay inay saameyn ku yeelato dhexdhexaadinta khilaafyo badan oo ka jira caalamka barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo ra'iisul wasaaraha qadar sheekh maxamed bin al abdiraxmaan al tani ayaa sheegay in qaabkii wada xaajoodka lagu doonayay in nidaam loogu sameeyo heshiis xabad joojinaha oo dhexmara xamaas iyo israa'iil ay u muuqato inaanay suurtagal ahayn afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qadar maajid al ansaari ayaa qoraal uu ku qoray bartiisa ekes ee ahaan jirtay twitter ku sheegay in hadalkii ra'iisul wasaaraha israa'iil ee ahaa inay qadar ku cadaadiso xamaas inay sii deyso lahaystayaasha inay tahay isku day cusub oo uu ku doonayo inuu dagaalku sii wado sababo iminka cid kasta u muuqata lama hubo hadallada netanyahu ee qoraalka qadar ka jeeday qad haddaba qadar saameyn intee le'eg ayay ku leedahay dhexdhexaadinta labadan qolo waa falastiin iyo israa'iil su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye degan magaalada nairobi
ha qadar saameyn bay ku leedahay laba dhinac khaasatan dhinaca falastiiniinta guud ahaan gaar ahaan kooxda xamaas saameyn weyn bay ku leedahay dadka qasa ku dhibaateysan muddo dheer ku dhibaateysna go'aanka aha wadamada gurmadka joogtada la gaara dib u dhiska iyo caafimaadka iyo rooxa soo dhawaaq ka qabtay ku jiraan oo shacab ahaan bay dadka qasa ku nool xiriir la leeyihiin Hamas ahaana koox ahaan bay ay xiriir la leeyihiin deef xaruntooduna waa Dooxa caasimadda waddanka Qatar markaas saameyn weyn ayay ku leeyihiin laakiin saameyn gacan marooji saho ay wax ku qasbayaan runtii ma aha laakiin xiriir fiican ayay la leeyihiin oo u saamixi kara inay dhexdhexaadin ka qayb galaan ama ay dhexdhexaadin ajendaa fiixan waanay wadeenba iminka oo dhowaan dadkii la sii daayay koobna ee lagu bedeshay dadkii faraha badnaa falastiiniinta ahaa door weyn bay kala ciyaartay markaas saameyn way ku leedahay
dinaca kale qadar oo ah waddan iyada maxaa u saamaxay inay saameyn ku yeelato dhexdhexaadinta khilaafyo badan oo ka jira caalamka waa kan mar kale maxamed haaruun biixi
haa waa run qadar waa waddan yar oo wadamada dunida ugu yar bay ka mid yihiin baaxad ahaan marka la eego badkooda dhulka laakiin marka la eego xagga dhaqaalaha xagga saliidda iyo xagga saameynta siyaasiga ah ee saxaafadda caalamiga ah intaba saameyn weyn bay leeyihiin oo aada uga weyn xakmigooda dhul ahaaneed inta aan soo sheegay baanay u adeegsadaan inay galaangal badan ku abuuraan oo ay qadar ka muuqato fagaarayaasha caalamiga ah weeraha xasaraduhu ka jiraana si gaara inay maaragtay xalintooda iyo khilaafaadkooda iyo ay ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya saameyntooda dhaqaale iyatooda maaragtay caalamiga ama saxaafadda labadaba ayay isku dayaan taasana u saamaxday inay isku dayayaan oo ay danaynayaan inay ka dhex muuqdaan fagaarayaasha caalamiga ah awood ay ku muuqdaan oo khaasatan xagga dhaqaalaha ay leeyihiin ayaa u saamaxday inay ciyaaraan doorar aanay inta badan dowlado waaweyn oo dunida ka jira ciyaarin ama ciyaari karin inahaasa ugu muhiimsan runtii waanay natiijo badan bay ka keenaan marar badan
wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa isaguna isaga oo aan faahfaahin dheeraad ah galin sheegay in sidii wadahadaladii hore oo kale ay jiraan laba arrimood oo lafdhabar u ah wada xaajoodkan xaaladda bani aadnimo ee Qatar iyo tirada falastiiniyiinta ee loo sii deynayo maxaabiista Israa'iil ee la hayo dinaca kale kulankii ammaanka ee ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka ee madaxda Yurub iyo Mareykanku yeesheen waxaa joogay madax ka socotay qaar ka mid ah wadamada carabta oo ay ku jireen Sacuudiga Qatar iyo Urdun waxaana lagaga xaajooday arrinta qasa saraakiisha Mareykanka ee kulankaasi ku sugnayd ayaa sheegay in heshiis laga gaaro dadka la qafaashay kaasoo lagu sii deyn doono 130 la haystayaasha ah ee haray ay tahay arrin lagu gaari lahaa haka dheer oo lagu joojinayo dagaalka ay ku dhinteen ku dhawaad 30,000 ee falastiiniyiinta ahi muhiimna u tahay wada xaajood siyaasadeed oo ballaaran oo hore looga socdo Israa'iil ayaa ka digtay inay qorsheynayso howlgal ka dhaca Rafa saraakiisha Israa'iil ayaa sheegtay in howlgalku uu muhiim u yahay in la bartilmaansaday xubnaha Xamaas jeneraalka howlgabka ah Benny Gantz oo xubin ka ah golaha wasiirada ee dagaalka ee ra'iisul wasaare Netanyahu hoggaaminayo ayaa ka digay in Xamaas haddii ay sii deen weydaba haastayaasha ka hor bisha Ramadaan oo ku beegan 10 bisha Maarj in dagaalku uu gaari doono Rafah qaramada amidoobay waxay sheegtay in aanay jirin meel amni u ah dadka rayidka ah dowladda Masar ayaa iyaduna ka digtay in la barakiciyo dadka ku soo barakacay Rafah intaasi ayay dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aan mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington waa maadays adduunyadu dadkuna way matalayaan abwaan baa yidhi mid kalena wuxuu yidhi adduunyadani noolo maxaa aragti ku laaban maxamed moogana waxa uu yidhi adduunyadu waa haad wareega waxaa kaloo maxamed mooga uu yidhi adduunyoy xaalkaaba waana heesta uu toddobaadkan soo xulay ismaaciil xuseen farjan
Hallelujah.
adduunyo xaalkaaba iyo allaha naxariiste maxamed mooga ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen firjeer oo idin leh nabadgelyo.
I love you, Hassan.